në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Papa Benedikti 16 në mesazhin me rastin e krishtlindjeve bëri thirrje për paqen në lindjen e mesme. Krishtlindjet për herë të parë janë kremtuar edhe në Irak. Gjykatësit serbë nuk do të zbatojnë ligjet kosovare, thot Goran Bogdanovic. Vazhdon ndjegja lokaleve në Athinë. Moti lig në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, 11 veta humbin jetën. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim të edicionit. Në të gjitha kishat katolike në Kosovë, mbrëmë është mbajtur mesha tradicionale e krishtlindjeve. Mesha kryesore është mbajtur në Prizren. I peshkvi i Kosovës, Dot Gjergji, ka uruar për paqë, dashuri, mirëkuptime, tolerancë ndërmjet njerëzve. Mesha tradicionale është mbajtur edhe në kishën Shëndou në Prishtinë, prej nga kemi kronikën e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Mesha e mesnatës në kishën katolike Shëndou në Prishtinë, të cilën ishin të pranishëm qindra qytetarë të besimit katolik, por edhe të tjerë, mbrëm ka shënuar festën e krishtlindjes. Mbretërimi i paqes dhe tolerancës në mes njerëzve ishte thelbi mesazheve të cilat u përcollën gjatë kësaj mbrëmje, ndërkaq që Dom Leko Roshi, i cili drejtoi meshën e mbrëmshme, tha se festimi i këshëndellave të sivjeme ka rëndësi të veçantë.
Mesazhi është që çdo çënje njerëzore është i thirrur në këtë natë të jetojë me të vërtetë në paqe, në harmoni, në gëzim, tolerancë, në dialog dhe të shprehë vlerat e veta, ato të frymzuara nga shkrimet e shenjta, ato të përcjellura në aspekte të trashëgimisë, në mënyrë të posaçme ne shqiptarët e kemi një sens më të fortë se të tjerë për me festuar në pavarësi, për me festuar me të vërtetë në një thellshmëri të qenies tonë njerëzore si shqiptar në Kosovë të lirë, sovrane dhe bujare.
Mesazhin nga mesha e krishtlindjeve kanë dhënë edhe përfaqësues të institucioneve të larta kosovare. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës Xhavit Beqiri tha:
është një festë e veçantë e krishtlindjes sepse për herë të parë festohet në Kosovën e pavarur, shtet sovran, të njohur ndërkombëtarisht, prandaj kjo kremte është një kremte e dyfisht, është edhe për besimtarët, për të edhe për gjithë qytetarët dhe miqtë e Kosovës. Këto mesazhe urimi do t'u përcjellën një herë drejtuesve të kishës katolike shqiptare, cilët kanë pasur një rol të jashtëzakonshëm në të gjitha proceset nëpër të cilat ka kaluar Kosova, jo vetëm në kultivimin e frymës tolerancës, mirëkuptimit dhe dashurisë mes qytetarëve të Kosovës, por edhe në gjithë rajonin.
Në meshën e mbrëmshme në kishën Shëndou ishte i pranishëm edhe zëvendës ministri punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Deda, i cili uroj besimtarët katolik, si dhe gjithë qytetarët e Kosovës.
Dhe mesazhi ynë është që punojmë për paqen, për ndërtimin e shoqërisë kosovare, për demokracinë, për zhvillimin ekonomik dhe për integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike.
Mesazhet të paqes dhe tolerancës së ndërsjellë mbrëm kanë dhënë edhe qytetarët e Prishtinës, të cilët ishin të pranishëm në kishën katolike Shëndou.
Unë jam Ana Gjinovci, tash unë jam kroate, nuk jam Kosovës, jetoj këtu që 40 vite, jam martume për muslimane, kështu që vërtet ka vdek burim, po familje madhe kam. Së të zase madhe, është gëzimi shumë i madhe, mesazhi im është me qenë shëndosh, me pas jetë mirë, tolerant.
Unë jam Fatmir Hoxha, Fatmir Gjakuma, unë jam shqiptar me feje katolike të gjithë shqiptarve. One kanë, ka jemi, ju uroj gjitha festat, këshëndelat, vitin e ri, edhe mos të arrojmë gjithë bashkë me qenë. Festa do të bojmë për ditë e për natë, kur jemi na bashkë. Edhe këshëndela, edhe bajrama, se feja shqiptarit të shqiptaria.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Qyteti Vatikanit, Papa Benedikti 16 në mesazhin e tij me rastin e festës së Krishtlindjeve ka bërë thirrje për paqe në lindjen e mesme. Papa tha se qyteti Betlehemit në bregun perëndimor është vendlindja e Krishtit, si dhe u bëri thirrje të gjitha palëve të japin fund dhunës dhe urrejtjes në lindjen e mesme.
E parlando del bambino di Betlemme.
Le të mendojmë edhe për vendin e quajtur Betlehem, tokën atë cilën Krishti jetoi dhe i deshi aq shumë. Të lutemi që paqja atje të vendoset shpejt, që urrejtja dhe dhuna të pushojnë. Të lutemi dhe për mirë kuptim të ndërsjellë që do të hapte zemrat e mëpas edhe kufijt, tha Papa Benedikti 16. Honolulu, presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama i bëri thirrje popullit amerikan që t'i vë shpatullat e veta rrotës së historisë në mënyrë që të farkoj ditë më të ndritshme. Obama i nderoi edhe mirë amerikanët që shërbejnë jashtë vendit.
As we celebrate this joyous time of year.
Teksa ne e kremtojmë këtë kohë gëzimi, mendimet tona shkojnë tek burrat dhe gratë guximtar që i shërbejnë vendit ton larg shtëpisë së tyre. Sakrifica e tyre e jashtëzakonshme është frymëzim për të gjithë ne, është pjesë e vijës së papërkulur të heroizmit, i cili ka bërë të mundur lirinë dhe prosperitetin për më shumë se dy shekuj, tha Obama. Bagdad, Krishtlindjet për të parën herë janë festuar edhe në Irak. Kardinali Kaldean Emanueli III përshëndeti zyrtarizimin e festës si hap përpara drejt uljes së tensioneve në vend. Megjithatë, shpërthimi një automjeti në Bagdad lanën hije celebrimet. Të paktën 4 persona u vranë dhe 13 u plagosën kur makina bomb shpërtheu afër një restorani të njohur. Zyrtarët e sigurisë thanë se sulmi ndodhi në zonën shiite të Bagdadit. Londër, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad është paraparë sot të bëjë një urim për Krishtlindjet në një televizion britanik. Bazuar në një transkript të mesazhit të tij që transmetohet sonte, Ahmadinejad do të thotë se nëse Jezu Krishti do të ishte gjallë, sot do të kundërshtonte tiraninë e vendeve të fuqishme, luftënzitësit, okupatorët si dhe terroristët në mbar botën. Organizata e izraelitëve britanik si dhe ambasadori i Izraelit në Londër kanë shprehur pesëmin e tyre për lejmin e transmetimit të mesazhit, duke thënë se Irani mbështet terroristat. Beograd, ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović ka thënë se me planin e Kombeve të Bashkuara është paraparë që gjykatësit serb në Kosovë të mos gjykojnë në bazë të ligjeve kosovare, por në bazë të atyre që janë miratuar deri në vitin 1989 dhe rregulloreve të UNMIK-ut. Në një intervistë për agjencinë serbeve të lajmeve Beta, ai ka thënë se gjykatësit në Mitrovicë dhe pjesë të tjera të banuara me serb do të emërojë përfaqësuesi UNMIK-ut në pajtim me Beogradin. Bogdanović ka folur edhe për bashkëpunimin me misionin evropian për sundimin e ligjit e ULEX, por ka kundërshtuar një bashkëpunim të tillë edhe me zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë. Peter Faith për ne është absolutisht i papranueshëm, sepse zyra e tij është ndërtuar me kushtetutën e Kosovës dhe pakon Ahtisari. Bashkëpunimi ynë me të është i papranueshëm posaçërisht pas retorikës e cila vjen nga zyra e tij, ka thënë Bogdanović. Diyarbakir, kryeministrit kurd kanë kryer një sulm vdekjeprurës në juglindjet e Turqisë disa orë pasi kryeministrat e Turqisë dhe Irakut u zotuan për goditje të reja kundër separatistëve. Zyrtarët thanë se Partia Punëtore e Kurdistanit ka vrarë 3 ushtarë turq dhe ka plagosur 9 të tjerë, 4 prej tyre seriozisht. Sulmi mbrëmshëm afër kufirit të Turqisë me Irakun dhe Sirin u krye disa orë pas takimit në Ankara të kryeministrave Recep Tayyip Erdogan dhe Nuri al-Maliki. Dy shefat e qeverive u zotuan të rritin bashkëpunimin kundër rebelëve kurd që ndodhen në veri të Irakut. Athinë, sulmues të panjohur kanë vënë zjarrin lokaliteteve të ndryshme në kryeqytetin grek, njoftuan mediat e vendit. 5 vetura e ndjegur në rajonin Galaci, sulmuesit shkatruan fasadën e një banke, si dhe vënë zjarr jashtë ndërtesës së qeverisë në qendër të Athinës. Nuk njoftohet për të lënduar, por dëmet materiale janë të mëdha. Greqia është përfshirë nga trazirat e dhunshme pas vrasjes nga policia të një protestuesi 15 vjeçar. Washington, të paktën 11 vet kanë humbur jetën nga moti i lig i cili gjatë festave të Krishtlindjeve ka përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadan. Shërbimet meteorologjike njoftuan se pjesa veriperëndimore e Shteteve të Bashkuara përsëri mund të përfshihet nga stuhitë e borës, që në disa vende ka arritur trashësi 20 cm, ndërsa në pjesët malore mbi 60. Meteorologët thanë se gjatë festave Kanadaja do të ketë borë që nuk ka pasur që nga viti 1971. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. UNMIK-u pasi të barë të përgjegjësit të Uleksi dhe qeveria Kosovës do të mbajë një zyrë ndërlidhse për sundimin e ligjit. Kjo do të ndihmojë në zgjidhjen e rasteve të ndërlidhura me qeveritë apo institucione të ndryshme që nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur. Analistët kosovar thonë se roli UNMIK-u do të duhej të shuaj plotësisht pasi prania e tij e minon në një formë shtetësinë e Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Që nga 90-tori kur EULEX ka nisur shtrirjen në Kosovë, roli UNMIK-ut është zvogëluar dukshëm, megjithatë nuk është shuar ashtu siç ishin pritjet pas shpalljes së pavarësisë. Madje edhe pasi që t'i bartë përgjegjësitë e misioni evropian për sundimin e ligjit, UNMIK-u do të ketë një rol të vogël në Kosovë për mes zyrës ndërlidhëse për sundimin e ligjit.
You know, there will be a very small rule of law liaison office under UNMIK.
Do të jetë një zyrë ndërlidhëse UNMIK-ut për sundimin e ligjit, e cila do të veprojë atëherë kur UNMIK-u duhet të luajë ndonjë rol, kur kemi përballje ndërkombëtare me qeveritë që nuk e njohin Kosovën, me Interpolin, me Tribunalin e Hagës, por mbase do të ketë ndonjë rol edhe në çështjen e personave të zhdukur, thotë zëdhënësi UNMIK-ut Rasel Giki. Analisti për çështje sigurie Ramadan Çehaja e shef fare si të panevojshëm këtë rol të UNMIK-ut. Ai mendon se me ardhjen e Eulexit roli UNMIK-ut duhet të shuhet i tërë.
Sipas mendimit tim, kishte më shumë mësmir që ai mos të ekzistonte këtu në Kosovë, sepse ne tani më jemi shtet i pavarur dhe e kemi misionin e Bashkimit Evropian i cili quhet Eulex dhe i cili duhet të kryej detyrat e vëzhgimit, monitorimit e tjera të aspektit të policisë e drejtësisë doganave. Prandaj kishte më shumë mirë po e përsëris që mos të ekzistojë këtu, domethënë roli i UNMIK-ut tani më është shu.
Ndryshe, UNMIK-u ka bartur përgjegjësitë në fushën e policisë, doganave, derisa është duke u përballë me vështirësi në fushën e drejtësisë, përkatësisht në gjykata që veprojnë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe.
There are a few details to be worked out.
Janë disa detaje për cilat duhet punuar ende, secila kompetencë, secila përgjegjësi do të transferohet. Për shembull, policia është transferuar shumë shpejt, doganat shumë shpejt, dhe duhet zgjidhur disa detaje teknike në çështjen e gjykatës në Mitrovic, por nuk shohim ndonjë pengesë dhe po shkon mirë procesi mes UNMIK-ut e Eulexit, thot Russell Giki. Mbetja e një zyre të UNMIK-ut, sado që e vogël të jetë sipas analistëve, do të ketë ndikim negativ, sidomos te serbët e Kosovës, të cilët edhe më tej e shohin UNMIK-un si mision të vetëm legal në Kosovë. Kjo sipas tyre mban të gjalla iluzionet e kjo pjesë e serbëve që nuk duan ta pranojnë realitetin e pas 17 shkurtit. Ramadan Çehaja sqaron.
Pra, edhe kjo ka një domethënie për shkak kjo pjesë UNMIK-ut këtu është për momentin ka mbetur, a? Edhe kjo është çështje që duhet të funksionojë ashtu siç është paramenduar për momentin, edhe për shkak të pa dëgjueshmërisë që kemi në pjesën veriore të Kosovës.
Një pjesë e policëve të UNMIK-ut që vijnë nga shtetet të cilat janë të përfshira në misionin evropian, vetëm kanë ndëruar uniforma dhe tashmë janë bërë pjesë e Eulexit. E njëjta gjë sipas zyrtarëve të UNMIK-ut ka ndodhur edhe me disa gjykatës dhe prokurorë të UNMIK-ut, të cilët kanë marrë detyra në misionin e ri evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Tri partitë opozitare në kuvendin e Kosovës shprehen të pakënaqura me organizimin dhe konsolidimin e tyre duke besuar se kanë mundur të kenë një rol edhe më të madh në parlament kash i qeverisë dhe mazhurancës. Për më tepër, në këtë temë ndjekim në vijim një kronikë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Përkundër disa përpjekjeve, opozita në kuvendin e Kosovës nuk ka arritur të konsolidohet dhe veproj bashkërisht për çështjet e interesit të tri partive nga taborri opozitar, vlerësojnë deputetët nga radhët e këtyre partive politike. Deputetja Besa Gaxherin nga Lidhja Demokratike Dardanis thot se partitë opozitare nuk kanë arritur të tekalojnë interesat e ngushta partijake në interesin e gjithë opozitës. Gaxherin në rënd të parë fajson dy parti tjera në opozitë që nuk kanë bashkëpunuar në masë të mjaftueshme për një opozitë më të unifikuar kashi qeverisë dhe shumicës në kuvend.
Opozita ka qenë e predispozuar të jetë jo e suksesshme. Vlerësimi im i opozitës është me notë negative, për arsye se vërtet kjo opozitë në përbërën e vetë ka tri subjekte politike, parafërsisht me numër të njëjtë, dhe realisht jo me të njëjtin program. AKR ka qenë në krah të koalicionit qeverisës. Dhe nëse qofë se shikojmë dhe AK-n, për çështjet e caktuara, ata kanë ditë të anojnë nga mazhoranca.
Duke mos parë shumë mundësi që tri partitë opozitare të kenë një zë më të fuqishëm në kuvend, Besa Gaxheri thotë se tash duhet pritur zgjedhjet e lira në mënyrë që secili subjekt politik edhe njëherë të dëshmojë vetveten si forcë politike. Ndërkohë deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaz Syla, thotë se opozita ka mund të ketë një rol më të madh në kuvend. Në disa raste ajo thotë se partitë e taborrit opozitar janë treguar të suksesshme, kurse në raste tjera edhe deputeti Syla vlerëson se opozita ka mund të tregohet me unifikuar.
Sa i përket interesave të opozitës, aty ku grupet parlamentare kanë parë të arsyeshme dhe kanë pasur interesa të përbashkëta, kanë punuar dhe janë angazhuar konform atyre interesave. Megjithatë, ka pasur çështje dhe ende është në proces çështja unifikimit edhe më e madhe ose të lidhjeve më të ngushta në mes të aktorëve të opozitës.
Në anën tjetër, deputeti Ibrahim Akulli nga Alianca Kosova e Re thotë se opozita nuk ka arritur ende që fillimisht të identifikojë çështjet e interesit të përbashkët të tri partive më të mëdha opozitare në kuvend. Megjithatë, sipas tij, krahasuar me fazën e parë të punës nga vjeshtë e këndej, opozita ishte më mirë organizuar.
Opozita tashme duhet filloj, mendoj drejt, me krim të një politike më qartë në raport me qeverinë. Besoj poshtu që duke marë parasysh shumë faktor që dhe t'jam dikus qoftë para zgjedhjeve për edhe në vazhdimësi, do t'jetë shumë ma e përgjeshme dhe do t'ketë shumë ma shumë mundësi që të harmonizoj politikat e veta.
Ndryshen nga fillimi punës e kuvendit në sesionet e vjeshtës, udhëhecit opozitar që janë takuar në përpjekje të riorganizimit si opozit në kuvend. Unifikimi për disa nga intereset e përbashkëta të opozitës ishte vlerësuar atkohë se do të jetë edhe në interes të Kosovës. Sidoqoftë, tani vetë deputetët opozitar konsiderojnë se nuk e kanë arritur këtë konsolidim dhe organizim të dëshiruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Prishtinës kanë mendime të ndryshme sa i përket asaj nëse duhet mbajtur zgjedhje lokale dhe parlamentare në vitin 2009. Disa thonë se ato duhet të mbahen, ndërsa disa të tjerë pohojnë të kundërtën për shtuar se janë të kënaqur me qeverisin aktuale në nivelin qendror dhe lokale. Anketën me qytetarët e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Rahim Gashi thotë se zgjedhjet duhet të mbahen në kohën e paraparë.
Unë mendoj që më mirë më mos, se situata që është më mirë është më mos, se më shkoj këtu punë, çu shkoj. Kështu që çdo që të jetë zgjedhja është më mirë më mos. Edhe kushtojnë më lidhje edhe Kosovës, më mos duhet për më një herë, se më mos 10 vjet kanë pas zgjedhje dhe kështu jemi fukara. Nëse vazhdojnë këtu, është më keq për Kosovën e për ne.
Kurse Drita Isufi pohon se nëse zgjedhjet janë të paraparë të mbahen, ajo do të jetë në të mirën e qytetarëve.
Qofse vetëm është për diçka për të mirën e popullit, atëherë pse jo, mos më bëj zgjedhje. Edhe pse zgjedhjet e deri tanishme po çes kemi përfituar prej tyre. Por nëse mos zgjedhjet, atëherë le të marrin edhe parlamentare dhe lokale. Pse jo?
Xhemail Bajrami është i mendimit që edhe zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare duhet të mbahen.
Po unë nuk kam mendim të prerë, megjithatë unë shpresoj në një konsenzus partive politike që mos ketë ndonjë përplasje të panevojshme. Se duhet mbahet, unë jam për dy parë zgjedhjet mbahen, edhe ato parlamentare dhe ato lokale.
Por Sidi Ahmeti mendon ndryshe, konsideron se në vitin e ardhshëm nuk duhet të ketë zgjedhje parlamentare.
Jo, nuk mendoj. Se edhe çike qeveri është i punuar mirë, edhe mund bëj zgjedhje tjetra si të vjen dhe konsultohet aty po shkojnë ku e xhot, na smunë me fitu kurrë. Po. Zgjedhjet lokale do të mohen. Ato parlamentare besoj që s'ka nevojë.
Ndërkaq, Seni Haspahiu konsideron se zgjedhjet në të dyja nivelet duhet të mbahen patjetër.
Mendoj se është masë e nevojshme. Kjo garnitur na zgënjeu. Mua personalisht më ka zgënjeu. Edhe lokale, edhe këto parlamentare.
Kurse Fitim Gashi shprehet.
Sipas mendimit tim, besoj se nuk ka nevojë të mbahen. Besoj se pas 4 vjetë do të mbahen. Po e për shkak të rrethanave të përgjithshme, sa të janë në Kosovë. Se dozës politike, dozës nevojit Mitrovicës dhe...
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët kosovarë të ekonomisë pojnë se në procesin e privatizimit nuk janë shënuar rezultatet të kënaqshme. Por përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit si trashëgimtare ish Agjencisë të Mirëbesimit e kam vlerësuar në punën e tyre si të suksesshme. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentes son Luljeta Krasniqi.
Agjencia Kosovare Privatizimit brenda 3 muajve ka shpallur 3 raunde të privatizimit. Fondit të privatizimit nga shitja në ndërmarjeve, 6 për të cilave ishin pasuri bujqësore, janë shtuar 7.8 milion euro. Në raundin e dytë, AKP-ja ka grumbulluar 1.9 milion euro, dhe në raundin e tretë nuk ka arritur të kaloj 1 milionshin e ofertimit për 5 ndërmarje të reja. Ekrem Tahiri, zëdhënës në AKP, thotë se deri me 1 dhjetor 2008 janë 314 ndërmarje shoqërore të prekura nga privatizimi, duke krijuar 417 ndërmarje të reja. ndërsa sipas tij shuma e përgjithshme e mjeteve të grumbulluara nga shitja e këtyre ndërmarrjeve në fondin e privatizimit është 400 milion euro, të cilat si shtat Tahiri punban në Bankën Qendrore të Kosovës.
Deri më tani gjithsej, duke përfshirë gjitha ndërmarrjet që kanë kaluar nëpër proces privatizimit, janë rreth 417 ndërmarrje të reja, të cilat janë krijuar nga 317 ndërmarrje shoqënore. Dhe shuma e përgjithshme e mjeteve mbledhur nga procesi privatizimit është rreth 400 milion euro, të cilat po e cekë edhe një herë sepse shpeshherë ka kësh kuptime mbahen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës.
Zotri Tahiri thosë nga AKM-ja kanë mbetur rreth 300 ndërmarrje tjera shoqërore të paprivatizuara, të cilat duhet të privatizohen nga AKP-ja. Ndërkohë ekspert për çështje ekonomike nuk e kanë vlerësuar si shumë të suksesshëm procesin e deritashëm të privatizimit nga AKP-ja. Ata konsiderojnë se për të pasur sukses privatizimi duhet të ekzistojnë institucionet që zbatojnë ligjet dhe kanë politika të favorshme ekonomike. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se nuk mund të flitet për sukseset të mëdha kur dihet se AKP-ja deri më tani ka shpallur vetëm 3 raunde të privatizimit.
Nuk mund të flitet për suksese, sepse vetëm AKP-ja 3 runda i ka shpall dhe nuk mund të flitet për sukseset të mëdha, por një nga sukseset më të mëdha janë që tash tutje këtë agjencion në udhëheqin kosovarët.
Ndërsa Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, i cili ka qenë mjaft kritik ndaj AKM-s, shpreson se me marrjen e kompetencave nga vendorët do të ketë përmirësime.
Me kalimin e kompetencave tek qeveria, gjithsesi AKP-ja nga AKM, kemi menduar dhe mbajmë shpresën se do të ndryshon shumë çka për të mirë të punëtorëve të Kosovës, sepse në të kaluarën AKM-ja ka qenë në pikë e zezë dhe në pikë e zezë për ekonominë kosovare.
Ndër të tjera, Tahiri thos se AKP-ja përveç privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, prioritet kryesor ka dhe shpërndarjen e 20% të punëtorëve. Zëdhënësi Tahiri thos AKP-ja gjatë këtyre 3 muajve ka arritur të bëjë shpërndarjen e mjeteve për shtatë ndërmarrje shoqërore në shumën prej 2.5 milion euro, që është më shumë se 20% sa ka shpërndar AKM-ja për 5 vite.
Planet janë që vitin e ardhshëm me një herë të fillohet me një publikim shumë të madh të listave të punëtorëve, janë kriju komisionet cilat do t'i bëjnë shqyrtimin ankesave dhe ne besojmë që gjatë vitit tashëm do të bëhet një shpëndarje mjaft e madhe e 20% të punëtorëve ndërmarrë shoqërore.
Ndryshe funksioni i të ardhurave nga shitja e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore dhe shfrytëzimi ekonomik i tyre ka mbetur një prej çështjeve më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragur, e saktësisht 16:22 minuta. Pasojnë dy kronika nga Shkupi. Tensionet në Maqedoni janë ngritur pas ndërhyrjes së forcave speciale në mbi 20 familje shqiptare në zonën e Shkupit dhe të Kumanovës. Kjo ka ndikuar që në radhët e koalicionit qeverisës të paraqiten mos pajtime, thonë analistët e atjeshëm. Kronike Isuf Kadriut.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMN-ja kanë dhënë vlerësime të ndryshme sa i përket funksionimit të koalicionit qeveritar, në veçanti pas aksioneve të policisë në disa vendbanime shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim konfirmon se tensionet janë rritur pas ndërhyrjes së forcave speciale në mbi 20 familje shqiptare në zonat e Shkupit dhe Kumanovës.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMN-ja morën legitimitetin e elektoratit që të formoj qeveri, shto që duhet qeverisja kuptohet të jetë në interes të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Gjithsesi se mengjarjet e fundit janë shfaqur pak edhe në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Thara Fisaliti, nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim. Por zyrtarja e lartë e VMRO DPMN-s, deputetja Silvana Boneva, thot se raportet me BDI-n janë stabile, sigurisht edhe situata e sigurisë në vend. Unë nuk shoh vështirësi në marrëdhëniet mes VMRO DPMN-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, në veçanti nëse shihet bashkëpunimi ynë këtu në parlament, dhe mendoj se është krejt normale që të ketë qëndrime të ndryshme për çështje të caktuara, deklaroi Silvana Boneva, deputete e VMRO DPMN-s. Ndërkohë partitë opozitare shqiptare kanë vazhduar të bëjnë thirrje BDI-s që të ndryshojë qasjen e veprimit. Madje Hysni Shakiri ishte nën kryetari i parlamentit dhe tani drejtuesi i Bashkimit Demokratik Kombëtar, tha se Ali Ahmeti menjëherë duhet të braktisë qeverinë.
Dhe ta ngrisim zërin e përbashkët, ti kundërvehemi kësaj fushate antishqiptare që në vete ngërthen një politikë funen krije kundra interesave të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë.
Shfaqjen e krizës në raportet mes BDI-së dhe VMRO-së dhe PMNE-së e konfirmojnë edhe analistët politik. Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike, tha se kriza mund të bartet edhe jashtë qeverisë.
Të cilët mund të evullojnë ndoshta edhe me ndonjë krizë më të thellë politike, por besoj se që të dy partitë politike kryesore në pushtet tash janë të preokupuar me zgjedhjet dhe kalkulojnë rreth zgjedhjeve lokale, por sidoqoftë kjo është një situatë që shpejt mund të nxjerrë Maqedoninë në teren të rrezikshëm politik dhe të sigurisë. Mendoj se subjektet politike duhet të jenë më përgjegjshëm. Faktori politik shqiptar nuk guxon edhe më atë të që largohet nga vullneti popullit, të delegjitimohet para popullit, ajo mund të krijojë vakum politik dhe situata të paparapashme për stabilitetin e shtetit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në programin e saj të punës për vitin 2009, Ministria Punës dhe Politikës Sociale e Maqedonisë nuk e ka miratimin e ligjit për rregullimin e statusit të ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare kombëtare. Ministri Xhelil Bajrami ka premtuar se kjo çështje do të zgjidhet, por organizata e veteranëve të ish-UÇK-s është skeptike se qeveria aktuale ka gatishmëri për zgjidhjen e kësaj çështje. Kronikës e Ferd Tahiri.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami deklaroi se dikasteri i tij është i angazhuar për hartimin e këtij ligji, por nuk saktësoi se kur do të miratohet një ligj i tillë.
Bëhet fjalë për një kategori të jetë ndjeshmit, njerëzve të cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht madh në demokratizimin e këtij shteti dhe nuk do të lidhe me afate ligjore se kur do të cilët apo kur do të rregullohet statusi i tyre në këtë shtet, po të jeni të bindur se punohet në drejtim, se përfundimisht edhe për kategorinë e atyre njerëzve do të gjendet një zgjidhje.
Ndërkaq, përfaqësuesi i organizatës së veteranëve të luftës së ish-ushtrisë lirimtare kombëtare Besim Hoda tha se arrestimet dhe bastisjet e fundit nga ana e policisë në rajonet e banuara me shqiptar dëshmojnë se qeveria nuk ka ndërmend të angazhohet për zgjidhjen e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s.
Ajo që pëndohë, përrim, për momentin dëshmojnë që qeveri nuk e ka ndërmend të zgjidhë, asë problem, vetëm po zvaritet, kanë fillu bastisjet, tentimet e një losë ish-pjestarëve të UÇK-s e në ratën e rratët. Ne nuk do të përmenë absolutisht një ekspresi situatë, që është fatkesi se endes një partijës politike sektuarën nuk paraqet një definicion cakt asaj se qaj me ndonë të zgjidhë dhe në cila është mënira e zgjidhjes problemit.
Oda i quan të dëmshme tentimet e partive politike shqiptare për të shfrytzuar këtë çështje për fushat parazgjedhore në zgjedhjet lokale dhe presidenciale të marsit.
Ne nuk dëshirojmë më të besim penk i zgjedhjeve edhe i fushatave elektorale të partive politike, sepse kjo po ndodh, po kalon gati 6 pal zgjedhje dhe vetëm po premtohet dhe po përfitohet në këtë mënyrë, të po manipulohet masa, përgjithësi për ushtarët e UÇK-s.
Për dallim nga ish-pjestarët e UÇK-s, statusi i forcave të sigurisë së Maqedonisë, sipas ministrit të Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami, është zgjidhur një vit pas konfliktit, edhe atë në vitin 2002. Edhe pse pas përfundimit të konfliktit të vitit 2001, të gjitha partitë politike shqiptare janë deklaruar për zgjidhjen e statusit të kësaj kategorie të qytetarëve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Papa Benedikti 16 në mesazhin me rastin e krishtlindjeve bëri thirrje për paqe në lindjen e mesme. Krishtlindjet për herë të parë janë kremtuar edhe në Irak. Gjykatësit serb nuk do të zbatojnë ligjet kosovare, thot Goran Bogdanović. Vazhdon në djegja e lokaleve në Athinë. Motilig në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, 11 veta humbën jetën. Duke uruar besimtarët katolik për krishtlindje, të mbyllim këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.